13. sat je.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Eliha Pravdić, a moja današnja gošća, gošća Kluba 2 je Gordana Knežević-Orlić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Direktorka izdavačke kuće Klet u Beogradu i govorit ćemo o udžbeničkoj literaturi, načinima rada i njihovoj izradi. Jedna lepa vest na samom početku emisije, ona glasi da je udžbenik istorije za peti razred osnovne škole ove izdavačke kuće, dakle izdavačke kuće Klet, ušao u najuži izbor za nagradu najbolji evropski udžbenik koja se dodeljuje na Frankfurtskom sajmu knjiga. I eto, to je povod i podstaknuće da razgovaramo o kvalitetu udžbeničke literature. Šta očekujete? Hoćete li pobediti?
Ne, sad je već kako veliko nasučenje u redovima. Moram da kažem da su autorke ovog udžbenika Emina Živković i Ljiljana Nedović izuzetne praktičarke, dakle one koje su sa decom učionici i koje dobro znaju šta i kako je potrebno prezentovati da bi bilo zanimljivo, da bi ih motivisalo da čitaju dalje. I tu je naravno naš urednik dr. Marko Šujica, koji je rukovodio tim timom, i Ivana Denović, koja je podržavala, da kažem, i tehnički organizovala. Ono što je novo i što je važno i što jeste izazov i za izdavače i za nastavnike i za državu jeste u stvari digitalizacija. Koliko god da smo pre nekoliko godina o tome pričali kao nečem dalekom, što će možda biti pa možda neće, pa smo možda imali svoje mišljenje, sada smo bačeni u taj svet i koji je postao neminovnost. Dakle,
to je praksa, svetska praksa.
To je praksa, sve se digitalizuje, od kuhinje preko automobila. I naravno da naša deca, mi moramo da im omogućimo da uče kao sav normalan svet, da ih pripremimo za jednu budućnost u kojoj neće biti neki sporedni radnici, već da im damo mogućnost da uče,
da ovladaju
nove tehnologije, upravo to, da to za njih bude prirodno okruženje i da mogu u toj revoluciji 4.0 da budu ravnopravni učesnici i stvaraoci, a ne samo posmatrači ili negde odbačeni od tog važnog procesa.
Ovo je udžbenik za peti razred osnovne škole, a predmet je istorija.
Jeste.
I kako, šta se uči evo u petom osnovnom?
Peti razred
je... Koji periodi?
To je pravi istorija, dakle i stara Grčka, stari Rim, stare civilizacije. I tu je izdavačka kuća Klet uložila izvanredan napor upravo u tom digitalnom delu, pošto to jeste abstraktno za decu petog razreda. Nekako sve su do sada morali da zamišljaju ili da gledaju neke crteže. Ono što smo uradili, što smo priredili za njih, jesu 3D animacije, dakle mali filmovi koji u stvari prezentuju način na koji se živelo, gradilo, pisalo. I to je kao, ako ništa drugo, kao uvodni deo časa gde decu treba zainteresovati za ono što će učiti. Pokazalo se u ove godine kao fantastično iskustvo i svi nastavnici koji su koristili, a ove godine je dosta njih bilo u projektu ministarstva. Dakle,
kako to izgleda, oprostite što vas prekidam, ovo je interesantan deo razgovora. Kada dete sedi u učionici, nastavnik to prezentuje. I sad ima posebne naočarice, pretpostavljam.
Ne, još uvek ne, nije. Ovo je, da kažem, jedna prva faza uvođenja digitalizacije i sve je urađeno tako da nastavnik koji je potrebno u učionici, samo računar i projektor, da može da radi sa decom na takav način. Dakle, trudili smo se da nema previše tih nekih zahteva koje većina škola ne može da ispoštuje. Dakle, ovo su minimalni tehnički zahtevi za maksimalnu
Ali
mogućnost.
Ali kakvu sliku učenik
to
prima?
To su na beloj tabli, na interaktivnoj tabli, čak i na belom zidu, kada projektujete tako jedan fantastičan film, zastaje dah. Dakle, deca prestaju da, po svojim telefonima nešto rade ili da nešto čačkaju. Oni, jednostavno, u učionici je tišina i oni gledaju i upijaju svaki detalj.
Je li to, to je već svoje eksperimentalno učenje u našim školama?
To je već u prošle školama. Godine. Upravo to, prošle godine smo imali u velikom broju učionica u petom razredu ove digitalne učbenike i evaluacije koje su radile nastavnice su izuzetne, tako da je to sad pripremljeno na isti način i za šesti razred i za sve ostale predmete. Ono što je takođe veoma zanimljivo, recimo za srpski jezik, profesorka Vesna Lompar, koja je naša autorka gramatike, ona je radila male krimi pričice i deca u stvari kroz pronalaženje tog nekog ili lopova ili rešenja zagonetke uče padeže i zapamtit će ih za ceo život. Dakle, to je ono što nam digitalizacija donosi.
Najsad smo našli ključ.
Da.
Kako će usvojeno znanje ostati za ceo život.
To, upravo to. I to jeste ono na, od kako je ovo započeto pre dve godine, mi smo formirali novi tim mladih ljudi od 38 ljudi koji su programeri, dizajneri, 3D animatori, 2D animatori, dakle to je naša domaća mlada pamet koja ovde u Beogradu stvara i kreira, a da kažem dirigentska palica je u rukama autora koji se trude da rade samo one stvari koje će stvarno nastavniku na času pomoći i deci dati način da to znanje da ovladaju time i da im to ostane za ceo život i da mogu da ga primene u različitim oblastima.
A da li su sve partije udžbenika digitalizovane?
Da, da, trudili smo se upravo, polazili smo od toga šta je nastavni program, koliko ima časova, dakle da ne bude ni previše ni prevelo. Nismo želi da sada damo nastavniku takav zadatak koji ne može da ispuni, dakle vrlo racionalno smo pokušali da mu priredimo ono što je najpotrebnije, najneophodnije, najkomplikovanije, jedan deo koji je zanimljiv deci i gledali smo kako to izgleda na času, čak smo to radili i za prvi razred, to je fantastično koliko su oni povezivali znanje iz matematike, iz sveta oko nas, iz muzičkog. Vi na taj način imate mogućnost da im stvarno držite pažnju i da budite u njima one neke najbolje motive, da budu radoznali, da uče, da razgovaraju kod kuće. Oni dolaze kući i pričaju šta su svi videli, kako su pokušali, kako su sami izlazili na toj internet tabli radili. Dakle, učinili smo sve da tu digitalizaciju da iskoristimo ono što je najbolje. Dakle, ne mogu sva deca imati računare i ne treba i ova prva faza je upravo urađena tako da nastavniku pomognemo da ima kvalitetan čas i da što je lakše i lepše radi sa decom tih 40 minuta.
Neki vid igre.
Yes.
Ali kao bazni udžbenik je štampani udžbenik.
I štampani i digitalni mogu da se koriste ravnopravno i upravo ta ravnopravnost i usklađenost je važna zato što vam digitalni udžbenik pruža mogućnost, dete može da koristi samo digitalni udžbenik, jer on daje tu mogućnost kreiranja sopstvenog puta učenja. Vi kada otvorite štampani udžbenik, ide redom tekst, pa slika, pa pitanja. Vi možete malo da vrtite strane napred nazad, ali kod digitalnog deca mogu da odaberu, da prvo pogledaju sve animacije, pa da pokušaju da odgovore na pitanja, pa da onda ono što ne znaju da se vrate na tekst. Galerija fotografije je naravno mnogo veća mogućnost nego u štampanom udžbeniku. Tako da i ono što smo se mi potrudili, dakle naš taj sistem, naša digitalna e-učionica može da se koristi i offline, dakle i ukoliko ne postoji internet u učionici, potreban je samo jednom, kada nastavnik ili učitelj prebacuje u taj računar, tada je potrebno imati internet i nakon toga može se koristiti bez interneta, isto tako deca kod kuće mogu da koriste bez interneta. Dakle, pokušali smo da učinimo da to bude nekako demokratski i ravnopravno, da niko ne osjeća da je na neki način isključen iz ovog načina učenja.
Iz procesa edukacije.
Yes.
Na jedan savremen način i zanimljiv na osnovu ovoga o čemu nam vi govorite. Da li su nastavnici obučeni za takvu vrstu rada sa učenicima?
To je prošle godine bio pilot projekat koje je sprovodilo Ministarstvo prosvete i koliko se sećam, tu je bilo uključeno 1000 učitelja prvog razreda i 1000 nastavnika petog razreda. Ove godine...
Iz cele Srbije.
Iz cele Srbije. Prošle godine je to bio, čini mi se, da konkurs i prijavljivali su se oni koji su želeli da prođu tu obuku. Ove godine svi učitelji prvog razreda imaju obavezu da prođu obuku i odabrano je 500 škola u kojima svi učitelji drugog razreda i nastavnici petog i šestog prolaze obuku. Prošle godine je nabavljen deo opreme, ove godine veliki deo, to isto, to je, misle, će biti negde oko 10.000 učionica opremljeno računarima, projektorima, internetom, obučeni nastavnici i nabavljeni digitalni kodovi za digitalne udžbenike koje nastavnici koriste u učionici. Tako da to jeste, neki se raduju, neki negoduju.
I nastavnici?
To, pa da, ali to
pa
je sve
možda
razumljivo.
Možda su neki starijih tih generacija, pa nisu još navikli.
Ali da li vjerujete da tu godine nisu uopšte...
Pretpostavljam da su sad generacije mlađih nastavnika, biološki
po
mlađih.
Po seminarima održali smo puno seminara. Jeste, mnogi su odušljeni, da mnogi razumeju da to jeste, da to jeste pomoć. Nekima to deluje kao još jedna dodatna obaveza, stvarno ih imaju dosta u školi, ali verujem da će nakon obuke, i mi se isto trudimo, održavamo webinare, imamo nekoliko pokretnih timova koji gde god je problem neki učionici odlaze u tu školu da pokažu, da pomognu, da urade sve što je potrebno, jer to je neminovnost, znači tu nema nazva.
Ako i nastavnici shvate to kao igru, eto, vratit će se i oni u neko vreme malih, ja to uvijek tako kažem, malih godina, pa će im biti zanimljivo, što da ne, i na taj način.
A osim toga
će taj otpor prema novini u tehnološko-informacionom svetu u kome živimo prenebrignuti.
Jeste, ono što su nam neki nastavnici rekli, to je stvarno fantastično, da oni u stvari koriste sada ovu novu tehnologiju da uključe učenike i uvek kao što je nekad redar brisao tablu ili već nešto radio, sada ima, postoji tim koji se brine o tome da sve radi, da je računar uključen, da projektor radi, da je sve postavljeno kako treba i na taj način u stvari se možda, prosto se deli ta odgovornost da ta tehnika radi, da to sve funkcioniše i onda se oni osjećaju jako, učenici jako dobro, jer su dobili poverenje da upravljaju nečim, da pomognu nastavniku, tako da to su divni načini u stvari neke drugačije komunikacije u samoj učionici.
Eto, saznali smo na samom početku emisije o novinama koje se pripremaju za naše školstvo, što je dobro ako hoćemo da budemo deo tog nekog planetarnog sistema i da naši učenici kada se nađu u nekoj od zemalja, stranih zemalja, umeju da se snađu i da im to ne bude prepreka za život u drugoj zemlji.
Ono što
ne zagovaram odlazak.
Nikako, upravo sam to htjela da kažem.
Ali kada odu na edukacije, kada odu na stipendije, kada potpuno će im biti dostupno sve to i normalno da rade na taj način.
Upravo to i to je nešto što im otvara mogućnosti da upravo da razumeju da u svojoj zemlji mogu da napreduju, da mogu da uče na isti način kao i drugi, da mogu da stvaraju neke nove vrednosti i kvalitete, tako da mi verujemo samim tim i što je tim koji je angažovan na digitalnim udžbenicima, naš domaći tim, to su sve mladi ljudi između 22 i 28, 9 godina i to je stvarno čarobno raditi sa njima na tako novim projektima zanimljivim i to se osjeća, ja sam sigurno kroz digitalne udžbenike osjeća se ta jedna lepa energija nekog neke nove i drugačije atmosfere u obrazovanju.
Kao što je poznato, izdavačka kuća Klet iz Beograda deo je jednog od najvećih obrazovnih sistema koji postoji u 16 zemalja i kada je o Srbiji reč, valja reći da okuplja istaknuta autorska imena. O tome ćemo kasnije, pa ćete objasniti specifičnost svog rada u jednom takvom sistemu, a pretpostavljam i govoriti o svojoj samostalnosti kao domaćeg izdavač.
Da, upravo
da predahnemo.
You came in the town traveling show. Though I don't know that I need you to know. Wish you had a shrine. You had to be mine till you decided to write in the book of love. Sorry I buried you under the dead roses. You were so hard to love. I love when you say you love me today.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Nastavljamo naš razgovor sa Gordanom Knežević-Orlić, direktorkom izdavačke kuće Klet Beograd. I malo čas ja rekoh da je to deo jednog, da ste vi u jednom sistemu, obrazovnom sistemu koji postoji u 16 zemalja. Koje su to zemlje? A vlasnik je čovjek iz Nemačke.
Da, to je porodica. Klet je porodično prezime. To je porodica i kuća postoji već više od 100 godina. U tih 16 zemalja to su Nemačka, Švajcarska, Francuska, Španija, Velika Britanija, Poljska, Češka, Grčka, Slovenija, Hrvatska, Srbija, nadam se sam sve nabrojala. U svim zemljama se bave samo obrazovnim izdavaštvom i obrazovanjem. U velikom delu zemalja postoje i recimo u Nemačkoj ima preko 100 predškolskih ustanova, zatim osnovne škole, bilingualne škole, univerziteti, dakle stvarno je cela grupacija posvećena obrazovanju. I to je ono što nama daje mogućnost da putujemo, saznajemo kako drugi rade, upoređujemo neke svoje pristupe, ali sa druge strane, obrazovanje je nacionalna stvar. Programi
i tu imate
potpuno slobodu i autonomiju. Dakle, svi naši autori su sa univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu. Na kraju krajeva na svakom našem udžbeniku stoji ime i autora i urednika, i to su takve imena koje nikada u životu, to su ljudi, to su profesori, kao što je profesor Marko Šujica, kao što je profesor Kalompar, profesor Nebiša Ikudinović, oni nikada u životu ne bi dozvolili ceo svoj život se bavar obrazovanjem da im neko na bilo koji način da ih uslovljava njihov rad autorski na bilo koji način. Dakle, izuzetne autorske timove negujemo već 15 godina. Ono što je problem je nekako ta konkurencija koja, znate, kvalitetna konkurencija se bori kvalitetom, nekvalitetna konkurencija se bori lažima i podmetanjima. Mi nećemo o tome, ni da mislimo, da pričamo. Imamo veliki tim, kvalitetan tim, 15 godina smo sticali poverenje i nastavnika i učitelja i dece pre svega, i to je ono što ćemo nastaviti i dalje, i sigurno sam da će naš rad uvek imati dobre emocije kod onih koji koriste.
Ali vi ste početkom juna imali neprilike.
Da, upravo to. Pokušali su na neki, znači u momentu kada se dešavao izbor udžbenika za drugi i šesti razred, nelojalna konkurencija je počela da nas proziva po nekim novinama koje nisu baš renomirane, da smo strani izdavač, da nam stranci pišu istoriju, da nam stranci uče srpski jezik i takve stvari. To je potpuno, ja ne razumijem, to je pucanje u prazno, naravno da niko pametan ne može.
A jeste li se vi, oprostite, po zakonu za udžbenike, da li ste vi po zakonu za udžbenike izjednačeni sa domaćim izdavačima?
Kao i svaka kompanija, dakle mi smo domaći izdavač, mi smo izdavačka kuća DOO registrovana u Beogradu, naši svi zaposleni su zaposleni na isti način kao i svim drugim izdavačkim kućama, naša poslovna politika je ona koju kreiramo mi koji ovde vodimo kuću, i ponosimo se autorima koje smo uspeli oko sebe da okupimo i da održimo, tako da su takvi napadi, tačno se vidi u koje vreme kreće ta neka negativna kampanja i time pokušavaju na neki način da omalovaže naš rad, ali šta da radite, to je tako u svakom poslu. Nažalost, to mi ne očekujemo da bude u obrazovanju, i nekako verujemo da treba svi da se potrudimo. Znate, kao izdavači udžbenika, mi imamo posebnu odgovornost, i to više nije samo delatnost koja pravi dobar udžbenik. Mi smo servis i nastavnicima i roditeljima.
Ali vi ostvarujete veliku dobit na tržištu.
Uz velike troškove takođe. Tako da to
je
kao
propagandu.
I veliko ulaganje. Pa znate kako, mi ako govorimo o propagandi, to je pre svega smo fokusirani na edukativne seminare. To je, prošle godine smo imali, kada upravo govorimo o tim, o digitalizaciji kao nečem što jeste novo i što nije lako prihvatiti, mi smo održali na stotine uglednih časova. Dakle, odlazili smo gde god je neko želeo da čuje, da vidi, da pokuša. Preko 18.000 nastavnika je učestvalo na tim našim predavanjima, časovima. Organizovali smo webinare. To je, dakle, to nije nikakva klasična propaganda kao što se, ne znam, prodaje pivo ili gume za kola. Mi jednostavno ulažemo u inovacije, trudimo se da svaki deo udžbeničkog kompleta bude koristan i nastavniku i učeniku pre svega, i trudimo se da ih što je, da im pomognemo da što lakše rade sa tim inovativnim materijalima.
I kada nastavnici biraju udžbenike, oni se najčešće, i to je bila primedba, opredeljuju za vaše izdanje. A da li su slični programi drugih izdavača koji su dobili pravo da objavljuju udžbenike?
Isti je, dakle, svi
udžbenici... Vi sad imate monopolski po njima položaj, kakav je nekad u vreme kad niste vi postojali kao...
Kada niko nije postojao,
privatni izdavači, imala, na primjer, Zavod za udžbenike. Upravo, pa ste se bunili vi privatni zbog monopolskog statusa Zavoda za udžbenike. E sad ste vi iz te grupacije privatnih dobili u tumačenju vaših kolega koji se bave izdavanjem udžbenika tu poziciju.
Znate kako, jedini odgovor je moj je pitanje koliko je Zavod za udžbenike održao prezentacija, u koliko gradova su bili njihovi timovi, i ja kada dobijem tu informaciju da, znači, ukoliko smo mi održali preko 700 seminara, ukoliko je Zavod za udžbenike održao preko 700 seminara, onda možemo da govorimo o tome da na neki čudan način imamo prednost. Ali pošto znamo da niko nije uradio takav napor i takav trošak, znate, mi imamo timove koji su po 6 meseci po celoj Srbiji i upravo rade to, pokazuju, edukuju. Dakle, imamo timove koji ovde u Beogradu rade na inovacijama u procesu učenja i timove koji rade na tome da oni koji to koriste nauče kako se koriste, da dobiju neku novu informaciju, da dobiju pomoć, da dobiju primer testa.
Kakva je uloga logosa, novog logosa, i pominje se još jedna iz
ovoga? Freska.
Freska, da.
Uloga, dakle, novi logos je kupljen u akviziciji. Njihov prethodni vlasnik je bila izdavačka kuća Profil iz Hrvatske i tadašnji vlasnik je ponudio Kletu grupaci u Stuttgartu da proda svoje izdavačke kuće. To se danas, to je najnormalnija stvar, kao što se proizvođači jogurta kod nas takođe, vlasništvo nije više isto kao što je bilo pre 15 godina, tako da je u toj transakciji novi logos pripao izdavačkoj kući Klet. Međutim, ono što je od početka bila odluka koja je bila ispravna, to je da autorski timovi ostanu, da novi logos bude posebna izdavačka kuća. Dakle, da nikako ne onemogućimo te autore zbog toga što sad je njihov vlasnik prodao kuću, da oni više nemaju mogućnost da rade. To ne bi bilo nikako. Ponekad se i to u svetu dešava, da neka izdavačka kuća ili posebno filmske kuće, muzičke, kupe neku manju samo da bi ugasili ono što su oni do tada radili. Jednostavno, kupite konkurenciju da biste je uništili. Mi kao Klet upravo nismo hteli to da učinimo i hteli smo da damo mogućnost da svaki autorski tim se bori na tržištu za sebe. Tako da autorski tim novog logosa, ako govorimo o srpskom jeziku, se bori takođe kao što se bori protiv autorskog tima svojim kvalitetom Zavoda za udžbenike, tako se bori i protiv autorskog tima izdavačke kuće Klet. Dakle, to je jedna vrlo zdrava organizacija u kojoj autori imaju mogućnost da urade najbolje što znaju i što mogu i time se podiže kvalitet ukupnog obrazovanja u zemlji.
Jeste li u tom sporu uspeli? Ili prevaziđen, nema više razgovora o tome. Ili se pojavlja i Vulkan izdavaštvo kao oponent.
To je novi, uvek tako, kad se pojavi nova konkurencija, onda pomisle da mogu za godinu dana da urade nešto što smo mi radili 15 godina. I ovaj posao izdavaštva inače, a pogotovo izdavaštva udžbenika, je veoma, traži strpljenje, traži vreme. Vi da biste napisali jedan udžbenik, stvorili, prvo treba da okupite dobar tim, treba vam sigurno godinu dana, onda je potrebno da prođe sud javnosti, da dobijete odobrenje, zatim da se nastavnici i učitelji upoznaju sa tim. Za svaki novi proizvod koji radite, novi udžbenik, 2 godine su minimum da uopšte pokaže da li će živeti duže ili ne. Mi recimo imamo slučaj naše matematike, to su profesor Branko Popović i profesor Nebiša Ikodinović. To je matematika koja već svake godine ima sve bolji i bolji tržišni udeo. I konkurencija može da priča šta hoće, oni nikada neće napraviti tako dobar udžbenik. To je jednostavno jedna... Takav je tim, tako se nam se desio dobar tim koji stalno pravi sve bolje i bolje i ne postoji ni jedan način, vi nemate tu nema reklame, to je jednostavno udžbenik koji prodaje sam sebe, jer se od usta do usta govori koliko je dobar i za decu, koliko kvalitetno mogu da rade sa njima, koliko puno raznovrsnih zadataka ima, koliko ih ti zadaci uče da razmišljaju, a ne da samo imaju šablone po kojima, znate, imate neke zbirke koje imaju 500 zadataka, a u stvari dete ne nauči ništa osim da kopira jedan te isti način razmišljanja. naši udžbenici matematike upravo im daju tu mogućnost, daju im problemske zadatke. Od samog početka ih teraju da razmisle, da pronađu neko rešenje, i to je ono što je radost našeg posla. I možda da govorimo samo o tim lepim i kreativnim stvarima, ne želim da pominjem konkurenciju.
Ja sam morala zbog blizine događaja da i ovaj deo razgovora otvorim kako bismo bile danas jasne našim slušalcima. Nekako red je uzeti i sve druge okolnosti koje su se izdogađale kada predstavljamo jednu izdavačku kuću.
Hvala na tome, jer mi smo upravo, kad je taj napad se desio u junu, mi upravo jesmo tada imali konferenciju za novinare gde naziv je bio Lažima protiv kvaliteta. I jedino čime mi odgovaramo, to je kvalitet našeg rada.
Ja bih voljela do kraja emisije, sada ćemo predahnuti, da govorimo i o vašem programu PONS, o programu za učenje stranih jezika koji se, imam utiske ljudi koji su učili na taj način, pokazao kao dobar. Imam utiske kao parametar za...
Pokazuje se već 15 godina kao dobar, da. I stalno ga inoviramo, menjamo.
Govorit ćemo koji su to jezici i načinima na koji se, pa nećemo reći lako, ali usvaja strani jezik.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Specifično je u svakom pogledu izdavačka kuća Klet, Klet Beograd, govorimo o tom delu ovog obrazovnog lanca, i evo da još jednom kažemo da vi jeste u sastavu i našeg zakonodavnog sistema,
jeste.
I da ste registrovani
kao izdavačka kuća DOO, da su svi zaposleni u skladu sa svim srpskim zakonima i da su svi autori, lokalni autori, domaći, najbolji autori sa univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, i da su nam preko 1000 koautora, evaluatora iz cele Srbije, praktičari, nastavnici.
Iako je osnivač stranac i u 16 zemalja ovaj sistem deluje, vi u Srbiji imate status domaćeg izdavača.
Upravo tako.
Drago mi je da smo uspeli da definišemo vašu poziciju.
Hvala
u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2, da se ljudi više ne pitaju jeste li stranci ili ste domaći. U izdavaštvu.
U izdavaštvu smo. Izdavačka kuća DOO.
Pomenuli smo projekat PONS za učenje stranih jezika.
To je jedino što jesmo preuzeli od nemačkog Kleta. Dakle, to je njihova, to je 70. godina je napravljena ta edicija. To je edicija za samostalno učenje stranih jezika i to je edicija koja je popularna u celom svetu i u Srbiji. Za sad radimo 5 jezika, to su engleski, nemački, francuski, španski, italijanski. U tim kompletima postoje i samostalni kursevi za samostalno učenje, uz to su gramatike, glagoli, razne tabele, zadaci, rečnici, slikovni rečnici. Dakle, svaki jezik ima jednu široku paletu, da kažem, proizvoda koji pomažu da se u zavisnosti od nivoa jezika kojim neko vlada, dakle od početnog nivoa pa do neke poslovne i biznis komunikacije, postoji dovoljno knjiga, digitalnih delova da uz jedan fin rad dobro može se ovladati svaki od ovih jezika.
Malo što sam rekla da znam neke ljude koji su, kad sam ih pitala kako ste tako dobro naučili, recimo francuski, kaže pa iz PONS-a sam učila.
Da,
što je bilo meni neverovatno.
U Nemačkoj, ali to je kao sad me pitate za Klet i za Logos, u Nemačkoj su PONS i Langenscheid, dakle zeleni PONS i žuti Langenscheid, 100 godina ili 50 godina bili najveća konkurencija u jezicima, e sad je PONS kupio Langenscheid, tako se to i tamo dešava.
Promene su neminovne.
Jeste, da. To je poslovna strana, to je jedna strana priče, a kvalitet i obrazovanje su nešto što ne bi smelo da trpi, da kažem, zbog ovog drugog dela.
Osim PONS-a, udžbeničke literature, čime se još bavi?
Akcija koju sprovodimo već treću godinu i na koju smo izuzetno ponosni jeste čitalački maraton. Dakle, čitalački maraton je akcija kojom u stvari podržavamo domaće pisce koji pišu za decu od 11 do 14 godina, dakle nisu pisci deca, mogu da budu, dakle nije ograničenje, ali roman treba da bude posvećen onima koji su između 11 i 14 godina i podržavamo u stvari otvaranje čitalačkih klubova u Srbiji. Prve godine nam je preko 200 romana stiglo na konkurs, u drugoj godini je preko 400 romana stiglo na konkurs. Imamo taj stručni žiri koji odabere 5 i onda imamo glavni žiri, to je 150 nastavnika iz cele Srbije koji rangiraju, koji glasaju i biraju u stvari prvonagrađenu knjigu. Dakle, na ovaj način smo stvarno želi da pomognemo. Šta nam je tu bilo važno? Bilo nam je važno da možda dobijemo neke nove pisce koji nisu imali hrabrost, nisu imali mogućnost do sada da pronađu svog izdavača i imali smo želju da, pošto imamo veliki, stvarno veliki broj nastavnika koristi Kletove udžbenike za srpski jezik, da im damo mogućnost da drže čitalačke klubove. Imamo preko 437 škola smo imali prošle godine čitalačke klubove i preko 9000 učenika su članovi čitalačkih klubova. Dakle, svi ti učenici prvonagrađeni roman dobijaju na poklon. Taj prvonagrađeni u ovom drugom ciklusu je bio Mina Todorović i Jaje, mleko, voda. Dakle, svi članovi su dobili na poklon. I na prvom čitalačkom klubu se radila u stvari debata, polemika, mi nastavnicima koji formiraju čitački klub šaljemo, pomažemo im tako što im šaljemo scenarije na koji način mogu da vode tu komunikaciju i u stvari pokušamo da naučimo decu i da čitaju i da procenjuju to što su pročitali i da sukobljavaju. Sukob je kod nas sad suviše često korišćena reč, da argumentima jeste upravo da nauče kako da argumentuje svoje mišljenje i da čuju neko drugo mišljenje. Dakle, ne samo da sačekaju da bi rekli nešto
potencijalni
suprotno.
Učesnici u našoj emisiji Sporovi u kulturi petkom u 10. Približavamo se kraju našeg razgovora. Recite ime nekog autora iz sveta beletristike čiju ste knjigu objavili.
Mina Todorović je upravo autorka koja je objavila već nekoliko fantastičnih izdanja upravo za decu od 11 do 14 godina, s tim što moram da kažem da su autori i kada se aplicira za ovaj konkurs, to je šifrirano sve.
Ali nezavisno od konkursa o kome smo govorili, imate li autora kome ste objavili knjigu?
Recimo Radislav Milić, objavili smo tri njegova romana, Marija Šajkaš, jedan roman, ali ovo je u stvari, da kažem, da je čitalački maraton taj prvi naš izlet u ovakvu vrstu izdavaštva i zbog toga upravo imamo i dve vrste žiriranja i pokušavamo da napravimo pravi izbor i pravu šansu domaćim piscima.
Da, a meni napravite mogućnost da dođem na neki čas kada
divno.
Ta digitalizacija u procesu nastave bude dobila valjane profesore koji će na lak način deci prenositi gradivo i kada će svi biti u interakciji i kada će i za nastavnike i za učenike proces učenja predstavljati igru.
Već imamo takve nastavnike.
Mene pozovite na takav
čas. Hoću, obavezno. Obećavam, to je stvarno, to je pravo uživanje kada gledate tu radost učenja učionici.
I to po mogućstvu na čas istorije.
Hvala
vam. Naša gošća bila je Gordana Knežević-Orlić, direktorka izdavačke kuće Klet u Beogradu. Govorili smo o udžbeničkoj literaturi, ove kuće, načinima rada i njihovoj izradi i mislim da su naši slušalci evo dobili dosta informacija o vašoj kući i da će sve manje biti sporova. Ne bih se ja na tom nivou zadržala, dezinformacija, vi imate pravo na to, ja kažem sporovi, kada je reč o vašem samostalnom radu u Srbiji.
Hvala puno, nadam se da smo svi uživali ovo.
Hvala. Današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Mateja Petrović, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.